Armoa armon Jumalalta, rauhaa rauhan ruhtinaalta meidän Herraltamme, Jeesukselta Kristukselta. Aloitamme nämäkin sunnuntai-illan seurat yhteisellä kiitoksella ja rukouksella. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tahdomme tänäkin päivänä tuoda sinulle nöyrän kiitoksemme siitä, että me saamme sinun lapsinasi, sinun valtakunnassasi vaeltaa ja elää. Me kiitämme siitä, että sinä olet oman poikasi sovintouhriksi antanut meidän ja koko maailman syntien puolesta. Me kiitämme kaikesta siitä ajallisesta, mitä sinä olet meidän itse kunkin elämämme siunannut, mutta ennen kaikkea me tahdomme kiittää tästä ihanasta osasta, jonka olet meille suonut ja jonka me toivoisimme mahdollisimman monen saavan, löytävän Jumalan armovaltakunnan ja sinun rakkaan poikasi sovitustyön aivan omakohtaisena pelastuksena ja uskon voimana. Me sanomme turvallisesti, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä pyynnöllä ja rukouksella, että taivaallinen Isä sanansa avaa, ajattelin lukea erään tälle päivälle merkityn Vanhan testamentin tekstin. Se tosin ei ole tämän toisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain tämän vuoden teksti, vaan viime kirkkovuoden tekstejä. Te varmaan lapsetkin tiedätte, että joka sunnuntaille on kirkkokalenteriin merkitty useampia tekstejä, jotka 3 vuoden välein aina toistuvat. Ja vaikka näitä tekstejä on kaikkiaan tarjolla noin 10 joka sunnuntaille, niin toisinaan saattaa tekstin löytäminen silti olla vaikeata. Tämä ensimmäisen vuosikerran Vanhan testamentin teksti on täällä Toisen kuningasten kirjan 4. luvun alussa ja luen siitä 7 jaetta Jeesuksen nimeen. Ja yksi vaimo pyysi Elisalta apua sanoen, profeetan oppilaan vaimo, minun mieheni, sinun palvelijasi on kuollut. Sinä tiedät, kuinka hartaasti hän palveli Herraa. Nyt velkoja aikoo viedä molemmat poikani orjiksi. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voisin tehdä hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Nainen vastasi, ei minulla palvelijallasi ole kotona muuta kuin pullollinen ruokaöljyä. Elisa sanoi silloin, mene nyt ja lainaa kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita. Kerää niitä niin paljon kuin voit. Mene sitten poikiesi kanssa sisään ja sulje ovi perässäsi. kaada kaikkiin astioihin öljyä ja siirrä täysi astia aina syrjään. Nainen lähti hänen luotaan, meni poikiensa kanssa sisään ja sulki ovet. Pojat ojensivat hänelle astioita ja hän kaatoi pullosta niihin öljyä. Kun astiat olivat täynnä, hän sanoi pojalleen, anna minulle vielä yksi astia. Mutta poika vastasi hänelle, ei ole enää yhtään. Silloin öljyn tulo lakkasi. Leski lähti Jumalan miehen luo ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Elisa sanoi, myy nyt öljy ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi voitte vielä elää sillä, mitä jää jäljelle. Aamen. Kiusattuna ja epäileväisenä olen tullut teidän eteenne ja siksi haluan kysyä aivan aluksi, että saanko uskoa omia syntiäni ja kiusauksiani ja epäilykseni anteeksi. Minä lupaan uskoa. Täällä seurassa saattaa olla joku tyttö tai sitten jo aikuinen tai jopa vanhuuden ikä ehtinyt sisari, jonka nimi on Elisa. Tässä tekstissä puhuttiin myös Elisasta, mutta ei ollut kysymys naispuolisista ihmisistä, vaan tämä Elisa oli mies. Meillähän Elisa on hyvin tuttu tytön nimi meillä Suomessa, mutta tämä Elisa oli profeetta Elian oppilas ja hänen seuraajansa profeetan tehtävässä. Ja tämä nimi, sekä Elian nimi että Elisan nimi, viittaa Jumalaan. Elisa tarkoittaa Jumalan palvelijaa ja Elisa tarkoittaa Jumalan, Jumala on Herra. Muistaakseni näin se oli. Tämä Elian nimi tulee esille muun muassa siellä, kun Jeesus oli ristillä ja kun hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, aramean kielellä Eeli, Eeli, lama sabaktaani, niin tämä monet luulivat, että hän huusi Eliaa, kun hän huusi Eeliä, eli Jumalaa. Siis Eel tarkoittaa Jumalaa. Tämä Elian nimi, tai tämä El-sana nimessä on hyvin monissakin nimissä, on siellä on Eliezer, on siellä Abrahamin palvelija, ja toisinaan tämä El on liitetty tuonne nimen loppuun. Siellä on muun muassa Hesekiel, Gamaliel ja vaikkapa enkeli Gabriel. Ne kaikki viittaavat siis Jumalan nimeen. No joo, tämä siitä Elisan nimestä. Mutta nyt tämä Elisa, niin kuin mainitsin, oli Elian oppilas ja myös niin sanottu manttelin perijä, ihan konkreettisestikin. Meillähän on tuttu tällainen sanonta, että joku on manttelin perijä, kun hän perii tietyn viran tai tehtävän toiselta, joka aikaisemmin siinä on toiminut. Kun tuo profeetta Elia, tämä Elisan edeltäjä, oli siellä Horebin vuorella, paossa. Sen jälkeen, kun hän oli Baalin profeetat kukistanut, niin Jumala antoi siellä hänelle käskyn lähteä takaisin sinne kotimaahansa. Ja tähän käskyyn liittyy myös se, että hänen tuli tämä Elia voidella seuraajaksi. Ja kun Eliati tapaa tämän Elisan, niin Elisa oli kylvämässä, ei vaan kyntämässä peltoa härkävaljakolla. Se oli 8 tämmöistä härkäparia pellolla ja tätä viimeistä härkäparia sitten tuo Elisa ohjasi. Ja hän oli maanviljelijän poika ja varmaan tämä profeetan tehtävä tuli hänelle täysin yllättäen. Vähän samalla tavalla kuin luulenpa, että suurin osa meistä puhujavelistä on aikanaan saanut kokea sen, että on pyydetty sananpalvelijan tehtävä. Silloin tämä Elia heitti tuon omaa viittansa Elisan päällä ja sanoi, että sinusta tulee minun seuraajani tässä profeetan tehtävässä. Ja Elisa oli uskollinen tuolle kutsulle. Hän teurasti tuon härkänsä ja teki sitä ikeestä ja aurasta tällaisen tulen ja uhrasi nuo härät. Ja sitten hän kävi hyvästelemässä vanhempansa ja lähti seuraamaan Eliaa. Toisen kerran vielä siinä tilanteessa, kun Elia otettiin tulisilla vaunuilla taivaaseen, tuo Elian viitta uudelleen heitettiin Elisalle ja hän tosiaankin sai nähdä tuon kun ihmeellisen näyn, kun tulliset hevoset tulivat vaunuja vetäen ja Elia otettiin elävänä taivaaseen. Elisa teki monia ihmeitä ja tässä luetussa katkelmassa kerrottiin eräs tällainen ihmeellinen kohtaus. Täällä kerrottiin vaimosta, joka oli profeetan oppilaan puoliso, joka oli jäänyt leskeksi. Minun mieheni, sinun palvelijasi on kuollut. Sinä tiedät, kuinka hartaasti hän palveli Herraa. Nyt velkoja aikoo viedä molemmat pojat orjikseni. Me näemme tästä, että tämä leski oli uskovainen ja niin oli myös hänen miehensä ollut. Hän oli tällaisen kenties juuri Elisan opissa ollut aikaisemmin tämä hänen miehensä profeetan oppilaana. Mutta nyt leskellä oli hätä. Perheen elättäjä oli kuollut ja nyt oli tullut niin paljon velkaa, että tuo velkamies oli vaatimassa, että tämä lesken molemmat pojat joutuvat nyt orjuuteen. Elisa, kun tuo nainen tulee kysymään häneltä apua, niin sanoo, että miten minä voisin tehdä hyväksesi, että sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Ja tämä nainen vastaa, että sinun palvelijallesi ei ole muuta kuin pullollinen ruokaöljyä. Köyhä oli leski, oli vain purullinen ruokaöljy. tuo öljy, ruokaöljy, joka tavallisesti oliiviöljyä, niin se oli sinänsä kyllä ihan arvokasta ainetta. Sitä käytettiin ruoanlaittoon, sitä käytettiin valaisimissa öljylampuissa ja sitä käytettiin myös kuninkaiden voitelemiseen. Ja nyt kun tämä nainen kertoo, että hänellä on vain se yksi pullo ruokaöljyä, niin Elisa antaa hyvin ihmeellisen neuvon, niin kuin me kuulimme. Hän sanoi, että mene nyt ja lainaa kaikilta naapuriltasi tyhjiä astioita, kerää niitä niin paljon kuin voit. Olisi helppo ymmärtää se, että jos Elia olisi sanonut, että mene nyt naapureja ja kysy, että jos teillä olisi vähän antaa jokaisella minulle sitä öljyä, niin omasta astiastanne. Ja menee varsinkin semmoisiin taloihin, missä tiedät, että siellä on paljon sitä öljyä. Mutta ei vaan, piti lähteä hakemaan tyhjiä astioita. Sitten Elisa vielä jatkoi tässä, että ne mene sitten poikesi kanssa sisään ja sulje ovi perässäsi. Ja kaada kaikkiin astioihin öljyä ja siirrä aina täysi astia syrjään. Tuohon varmaan saattoi tuon leskivaimon järki tökätä, mutta hän teki juuri niin kuin profeetta kehotti. Hän uskoi Jumalan sanaa sellaisena kuin sitä hänelle tarjottiin. Hän lähti ja kiersi naapurille luona ja sai suuren määrän näitä tyhjiä astioita. Ja sitten mentiin sisälle huoneeseen ja suljettiin ovi. Tämä Jumalan valtakunnan asuminen on tämmöistä avointa ja kaikki ovat seuroihin aina tervetulleita. Mutta sitten kun käsitellään tällaisia henkilökohtaisia asioita, niin silloin halutaan sillä tavalla toimia, että on vain ne asianomaiset paikalla ja kenties joku, joka on pyydettynä. Me ymmärrämme, että tässäkin Raamatun kertomuksessa, vaikka se on varmasti tapahtunut tosiasena ihan näin, on myös tällainen hengellinen kuva, joka on meille tänäkin iltana tärkeä. Tuo öljy, se on myös vertauskuva pyhästä hengestä, pyhän hengen öljy. Mehän muistamme vaikkapa sitten 10 neitsien vertauksesta, että niillä 5 tyhmällä neitsellä ei ollut öljyä astiassa. Pyhä henki oli heiltä kadonnut ja lamppuja ei saanut palaamaan. Kun tuo uskon liekki palaa, vaikka tuntuu, että sitä öljyä olisi vähän, niin sittenkin tuo heikko usko vielä on ihmisen sydämessä. Kun sinä, veljeni ja sisareni, minun kanssa ajattelet omaa kohtaasi, niin luulenpa, että sinä tunnet myös, että se minun astiani on hyvin tyhjä. minun uskonliekkini palaa hyvin pienenä ja monta kertaa epäilyttä, että olenko minä edes uskomassakaan enää. Mutta nämä ovat sellaisia tuntemisia, joita me Jumalan lapsina koemme. Ja Jumalalla varmasti on se tarkoituskin, että me säilymme tällaisina köyhinä ja nöyrinä Jumalan lapsina, että me emme alkaisi kasvaa toisten yläpuolella ja kokea, että minä nämä asiat ymmärrän ja minulla on kyllä voimaa. Mutta eikö ole suurta Jumalan armoa, että me tällaisina heikkoina ja epäileväisinäkin saamme yhä edelleen tulla Jumalan kasvojen eteen ja meitä tällä kaikkein kalleimmalla evankeliumilla siunataan kaikkien syntien anteeksi antamuksella. Tässäkin oli varmasti kysymys juuri siitä, että nämä kaksi leskivaimon poikaa olivat joutuneet joko epäuskoon tai sitten ainakin he olivat kadottamaisillaan tuon pienen uskon liekin, joka ehkä heidän sydämessään vielä paloi. Maailman houkutukset ja emme tiedä mitä kaikkia asioita heidän tunnolle oli kertynyt, mutta aivan selvästikin kysymys on siitä, että kun velkamies tulee vaatimaan, niin se on sieluvihollinen, joka osoittaa, että sinä et ole varmaankaan enää uskomassa ollenkaan. Eikö olisi rehellistä, että myöntäisit sen, että ei tästä uskomassa tule mitään. Minä olet jo kauan yrittänyt, mutta ei se aina vaan sinä samoihinkin asioihin lankeat, niin se on parasta, kun sinä luovut uskostasi. Sieluvihollinen on, joka ihmisen orjuuttaa, mutta evankeliumin kautta tuon orjuuden alta pääsee pois. Kun tässä lähdettiin kylältä keräämään näitä tyhjiä astioita, niin me ymmärrämme, että siinä on kuva siitä, että sinne tuli seuroihin uskovaisia sisaria ja veljiä. Jokainen tunsi, että minun astiani on tyhjä, mutta kun siellä ruvettiin sitä pyhää öljyä kaatamaan astiasta toiseen, niin tapahtui niin, että Jumala henkensä kautta täytti nämä tyhjät astiat hyvyydellään, armollaan ja anteeksi antamuksellaan. Ja siellä saatiin iloita ja myös tälle pojille aukesi, että he ovat olleet suuressa vaarassa tai jo joutuneet epäuskoon, mutta he saivat kuitenkin vielä kokea parannuksen armo. Jokainen astia tuli täyteen ja vasta sitten, kun kaikki astiat olivat täytetty, tuo öljyn tulo lakkasi. Ja kun tällä kerrottiin, että leski lähti sitten Jumalan miehen luo ja kertoi, mitä oli tapahtunut, niin Elisa sanoi, että mene nyt ja myy öljy ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi voitte vielä elää sillä, mitä jää jäljelle. Kaikki on maksettu. Tässä tulee mieleen se Sionin laulu, että ovat syntini anteeksi suuret, koko velkani maksettu. Ole kiitetty, Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Me tiedämme, että tällainen menettely, mikä tässä on kuvattuna, että kokoonnutaan yhdessä toisten jumalasten kanssa Jumalan sanan ääreen ja siellä uskotaan ja evankeliumia pyydetään syntejä anteeksi ja annetaan niitä anteeksi. Se on sitä normaalia uskovaisten seuraamenoa ja se on meidän voimanlähteemme, että me saamme päivittäin ja hetkittäin omat syntimme uskoa anteeksi. Tätä samaa armoa me toivoisimme kaikille ihmisille. Jos tätäkin puhetta kuuntelee joko täällä seurasalissa tai sitten tuolla internetin äärellä yksikin sellainen ihminen, joka tunnet, että sinun asiasi eivät Jumala edes ole kunnossa. Mutta Jumala on sinua henkensä kautta puhutellut ja nytkin tahtoo puhutella. Sinullakin on juuri sellaisena kuin itsesi löydät tällä hetkellä lupa ja oikeus uskoa kaikki synnit ja myös se epäusko kaikkien syntien äiti anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa sovintoveressä. Samoin teillä, rakkaat sisaret ja velit, jotka olette täällä Haapaveden rauhanyhdistyksellä tänä iltana seuruissa, teilläkin jokaisella on sekä nuorilla että vanhemmilla lupa uskoa samalla tavalla. Synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Aivan siunattuna ja turvattuna. Tämä on se meidän voimanlähteemme ja tämän uskon varassa meidän on hyvä matkaa tehdä taivasta kohden. Kun me elämme tämän pahan maailmanajan keskellä, niin monta kertaa saattaa tuntua, että onkohan enää vielä sellaisia ihmisiä, jotka etsivät Jumalan valtakuntaa ja kaipaavat tätä oman tunnon rauhaa sydämelle. Kuitenkin on niin, että me saatamme joskus yllättäen huomata, että sellainenkin ihminen, josta ei olisi oikein voinut arvata, että häntäkin tämä sana vielä koskettaa, niin löytää vielä Jumalan valtakunnan. Vuosi takaperin viattomien lasten päivänä minun 4 vuotta vanhempi veljeni kuoli pitkällisen sairauden jälkeen ja tämä Matti-veli oli lapsena ollut uskomassa, mutta nuoruuden vuosina sitten tämä uskonlahjan menettänyt. Ja monenlaisia elämänvaiheita sitten oli ollut, mutta se siemen, mikä lapsena oli kotona kylvetty, oli kuitenkin hänen sydämessään vielä sillä tavalla säilynyt, että hän sai vielä ihan muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa uskoa evankeliumia ja myös hänen vaimonsakin hieman sen jälkeen halusi tämän evankeliumin ottaa vastaan. Ja hän sai vielä iloita, vaikka hän pyörätuolissa oli tästä uskon lahjasta ennen kuin Jumala otti hänet pois. Nämä tällaiset tapaukset rohkaisevat meitä, jotka olemme kipuilleet sen kanssa, että monet läheiset sukulaiset tai ystävät tai omat lapset ovat menettäneet uskon lahjan. Niin kauan kuin elämää on toivoa ja me rukoilemme, että kaikki meidän ystävämme ja läheiset rakkaat saisivat vielä tämän kalleimman evankeliumin omakohtaisesti uskoa ja meidän kanssamme lähteä seuraamaan Herraa opissa ja elämässä ja näissä kärsimyksissäkin, mitä me saamme kokea. Sittenkin se vaiva ja kärsimys, mitä meillä on pieni ja ajallinen verrattuna siihen suureen voittopalkintoon, mikä meitä kerran odottaa taivaassa Jumalan luona. Sinne me olemme matkalla ja saakoon Jumala nytkin meitä vahvistaa niin, että me jaksamme perille asti kilvoitella. Näin me saamme jäädä Jumala ja hänen armosanansa siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen, aamen.